Milí posluchači, připomeňme si situaci, ve které se v našich výkladech Janova evangelia právě nacházíme. Jsou podzimní svátky stánků a Pán Ježíš učí v jeruzalémském chrámě. Chrám je plný poutníků, kteří se sešli ze všech koutů světa, aby tento významný židovský svátek společně slavili v městě Jeruzalémě. A v 7. kapitole Janova evangelia ve 37. verši si čteme: V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Každý den tohoto svátku stánků byla v chrámě před Hospodinem vylévána voda. Poslední den svátku stánků byl dnem, kdy této vody bylo vylito dvojnásobné množství. Je tedy docela dobře možné, že Pán Ježíš stál při svém projevu po kotníky ve vodě. Všichni oslavují skutečnost, že jejich předkům dával Pán Bůh během dlouhé cesty z Egypta přes poušť vodu ze skály. Apoštol Pavel ve svém prvním dopise do Korintu vysvětluje, že tou skálou byl Kristus, 1. Korintským 10.4. Pán Ježíš je tedy tím, který dává živou vodu, vodu života. Proto může volat, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Všimněte si, že Pán Ježíš svou vodu nikomu nenutí, neříká, musíte se u mne napít. Dokonce svou nabídku podmiňuje, jestliže kdo žízní. Slyšel jsem kdysi vyprávění o faráři, který jedno své kázání začal slovy: Milí přátelé, jestli je tu mezi námi někdo, kdo si myslí, že se bez Pána Ježíše může obejít, prosím, ať jde raději domů. Ať tady zbytečně nestrácí čas. Zdá se vám to divné? Přesně tak to udělal Pán Ježíš. Zval k sobě ty, kdo si uvědomovali svou žízeň, svou potřebu Kristovy milosti. Mnozí žízeň nepociťovali. Mnohým stačili k napití kaluže u cest, obrazně řečeno. Kdo ale touží po čisté vodě Kristovy milosti, po prameni věčného života, ten může kdykoliv přijít a pít do sytosti. Podmínka je jediná, svobodně přiznat, že mám žízeň. Náš text ve 38. verši 7. kapitoly pokračuje: Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Pán Ježíš nabízí nejen zahnání žízně, ale chce proměnit člověka v živý pramen. Co je to za podivuhodnou moc? Pán Ježíš tady mluví o Duchu svatém. Duch svatý v té době už byl znám, měli jej ale jen některé významné osoby minulosti. Proroci, vůdcové lidu, a tyto projevy byly v každém případě docela vzácné. Pán Ježíš už ale vyhlíží den, kdy Duch svatý bude vylit na celou církev, na každého, kdo v něj uvěří, jak vysvětluje tento náš text. To se pak stalo o letnicích, 50 dnů po Velikonocích. Tehdy Duch svatý přijal těla anebo životy věřících, znovuzrozených křesťanů, za svůj chrám. Od toho dne, od dne letnic, od dne, kdy byl seslán Duch svatý na tuto zem, má každý, kdo prožil znovuzrození, v sobě Ducha svatého. Od toho dne je chrámem Ducha svatého každý, kdo se odevzdal Pánu Ježíši Kristu. Ale podmínkou, aby se to mohlo stát, bylo, že Pán Ježíš zemřel a že byl oslaven. Tímto darem Pán Ježíš potvrdil, že se vrátil ke svému Otci. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Druzí prohlašovali, je to Mesiáš. Jiní namítali, což přijde Mesiáš z Galileje, neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova z Betléma, odkud byl David? A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Tolik Jan 7, 40 až 43. V 18. kapitole 5. knihy Mojžíšovi je napsáno: Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Na základě tohoto verše čekali Židé, že jim Pán Bůh jednou pošle proroka, který se postaví na Mojžíšovo místo. Říkali mu prostě ten prorok, protože nikde ve Starém zákoně nebylo předpovězeno jeho jméno. Když nyní lidé poslouchali slova Pána Ježíše o živé vodě, pocítili něco z moci a vlivu Mojžíšova a napadlo je, není to ten prorok? Jiní to vyslovili jinak. Je to Mesiáš, Boží král, který obnoví Davidovo království. Lidské nadšení má nejednou rychle hotové závěry, ale takové poznání bývá vratké. Často skončí na prvním věcném argumentu, na prvním problému. V našem příběhu se takový argument objevil velice rychle. Což přijde Mesiáš z Galileje? Proti nadšení jedněch se postavil rozum druhých a smetl všechno to nadšení velice rychle. A přece vidíme, že rozum skončil ještě dál od pravdy než ono nadšení. Proč? Protože, tak řečeno, nepracovali s pravdivými vstupními informacemi nebo s úplnými vstupními informacemi. Nestálo jim za to, aby si ověřili, jak to s Pánem Ježíšem ve skutečnosti je. I ti přemýšliví měli svůj názor hotový příliš snadno a příliš rychle. Kdyby si dali víc práce, zjistili by, že se Pán Ježíš skutečně narodil v Betlémě, jak to předpověděli proroci. Tato závažná okolnost ovšem unikla jejich pozornosti. Oni ho znali jako toho, který pochází z Galileje. V zástupu vzniká roztržka. Všimněte si, roztržka kvůli Pánu Ježíši. Tak se to opakuje v celém průběhu dějin. Kdekoliv se objeví otázka, kdo je Ježíš, dochází obvykle k rozdělení lidí. Pán Ježíš sám to řekl. Myslíte si, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. To je z Lukáše 12:51. A tak tomu bude až do konce dějin tohoto světa. 44. verš naší 7. kapitoly z Janova evangelia ještě zesiluje ten rozpor. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Tohle nebyla jen lidská nerozhodnost nebo jen lidský strach. Zatím nenastala Boží hodina. Kristovo učitelské a mesiášské dílo ještě nebylo dokončeno. A od 45. verše si čteme až do začátku 8. kapitoly tohle. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli? Oni odpověděli, nikdy nikdo takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon. Kletba na ně. Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil? Řekli mu, nejsi také ty z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. I chrámová stráž, jak jsme viděli, se vrací s nepořízenou. Na dotaz nadřízených vyjadřují svůj úžas nad Ježíšovou řečí. Neměli odvahu se ho zmocnit. Farizeové jsou tím pochopitelně pobouřeni. Pokud se nepodaří včas něco podniknout, může pro ně vzniknout mnoho nepříjemností. Za pánem Ježíšem jdou zástupy, všichni mu nadšeně naslouchají. A tak sláva farizeů je v nebezpečí. Jenom jediný z nich vyjadřuje odlišné stanovisko, a to je Nikodém, který se již předtím s pánem Ježíšem osobně setkal. Málem tak proti sobě poštval své kolegy ze židovské rady. I on je ovšem umlčen oním povrchním argumentem, že Mesiáš přece nemůže pocházet z Galileje. Kde je ohrožena moc a popularita nějakého člověka nebo nějakých lidí, tam jsou často a velmi snadno deformována i věcná fakta. Roztržka mezi lidmi v chrámě i mezi farizeji skončila bez závěru. Ti, kteří vyjádřili své sympatie k Ježíšovi, zůstali jen u vyjádření sympatií. Neudělali žádný další krok, nespojili svůj život s jeho životem, nepřidali se veřejně na jeho stranu. A ti, kteří stáli proti němu v opozici, zatím taky nic nepodnikli. Jak jsme si už řekli, dosud nemohli, ještě nepřišla jejich hodina. Všichni se tedy rozcházejí do svých domovů. I pán Ježíš odešel z chrámové oblasti a z Jeruzaléma. Pokud víme, v té době už nezůstával ve městě přes noc. Odcházel vždycky do ústraní. Nikdo z představitelů lidu nevěděl, že se skrývá na Olivové hoře. Odcházel se svými přáteli do bezpečí. Odcházel do samoty, k modlitbám, ke svému otci. I tato situace se dodnes opakuje. Skončí mnohé bouřlivé hádky o Krista a lidé jdou domů. Jdou za svými starostmi, do svých problémů, ale i do svého relativního klidu a bezpečí. Pán Ježíš většinou zůstává venku za zavřenými dveřmi. Jen málo kdo jej pozve dál. Jen málo kdo mu nabídne svou střechu, svůj stůl, svůj domov, své srdce. Ale kdo to udělá, prožije ohromnou proměnu. Promění se z hostitele v hosta a zakusí záplavu Kristovy lásky a milosti. Pán Ježíš totiž královsky hostí ty, kdo ho pozvou do svého soukromí. V úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. To už jsme v 8. kapitole Janova evangelia a tohle byl 2. verš. Přišlo ráno a pán Ježíš se vrací do chrámu učit lid. Tak plnil svůj úkol, pokud šlo o zvěstování blízkosti Božího království. Po celý den sloužil lidem, večer a v noci měl čas k rozhovoru se svým otcem a také chvíli k obnovení sil, kterou jako člověk v těle potřeboval. 3. verš 8. kapitoly. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizaložství. Postaví ji doprostřed. 8. kapitola Janova evangelia vlastně začíná příběhem ženy, kterou lidé přistihli, jak se říká, in flagranti, prostě při skutku cizoložství. Zákonníci a farizeové se snaží využít příležitosti, aby pána Ježíše očernili v očích zástupu a aby ho obvinili z nerespektování Mojžíšova zákona. Evangelista Jan postupuje podle své osvědčené metody. Nejprve nám vylíčí průběh událostí a po něm uvede záznam slov, kterými pán Ježíš na celou událost reagoval. Pro úplnou představu o tomto textu bychom si ještě měli říci, že takzvané nejstarší rukopisy Janova evangelia těch prvních 11 veršů 8. kapitoly neobsahují. Církevní otec Augustin z Hippo prý říkal, že příběh ženy přistižené při cizoložství býval z novozákonního textu vypouštěn, aby jej někteří nechápali jako obhajobu cizoložství. Čteme-li však tento příběh pozorně, jasně vidíme, že se v něm hřích nepřehlíží, naopak je odsouzen. A při ustanovení závazné sbírky textů Nového zákona církev, věříme, že pod vedením Ducha Svatého, zařadila i toto vyprávění do plného biblického textu. Svým obsahem i způsobem představení charakteru Pána Ježíše Krista tam bez pochyby patří. Vraťme se tedy do chrámové oblasti, kde Pán Ježíš Kristus učí shromážděný zástup a sledujme, co se děje dál. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. Ach, mohlo být něco surovějšího, krutějšího, urážlivějšího než chování těchto náboženských vůdců národa? Pán Ježíš sedí nebo stojí v chrámové síni a učí zhromážděné posluchače. A najednou se venku strhne povyk. Farizeové a zákonníci sem vlečou jakousi ženu. Šaty má zřejmě v nepořádku, vlasy rozsuchané, vzpírá se jim. A všichni se pochopitelně otáčejí, aby jim neušlo, co se to tu děje. Ale to už ti sebevědomí náboženští předáci táhnou ženu zrovna do prostřed hloučku lidí. Tam ji strhnou na zem a tvrdě obviní. Byla přistižena při činu jako cizoložnice. Cizoložství je hřích, to Pán Ježíš věděl přinejmenším stejně dobře jako zákonníci a farizeové. A Mojžíšův zákon k tomu říká jasně. Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. To je z 3. Mojžíšovi 20, 10. verš. O vině dopadené ženy není ani nejmenší pochybnost. Velký otazník se ale objevuje nad čistotou pohnutek těch, kdo ji přivedli před Pána Ježíše Krista. Snaží se vzbudit dojem, že jim jde o dodržování Mojžíšova zákona. Staví se do pozice strážců božích pořádků. Jejich čin ale jenom prozrazuje, o co jim jde. Nejde jim o zákon, ale o obžalobu Pána Ježíše. Kdyby jim šlo o zákon, přivedli by nejen tuhle ženu, ale i provinilého muže. Vždyť z 3. knihy Mojžíšovi jsme si četli, musí zemřít cizoložník i cizoložnice. Muž je tady jmenován dokonce na prvním místě. Oni však přivedli jen ženu. Stala se jim vítanou příležitostí k obžalobě Krista. Bylo snazší přivléct ženu než muže. Stala se jim příležitostí, aby projevili svou vlastní nenávist. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Tolik z Janovy 8. kapitoly verše 5 a 6. Mojžíš to přikázal, o tom se nedalo diskutovat. Žalobci měli pravdu. Pán Ježíš se najednou dostává na křižovatku. Má popřít nároky Mojžíšova zákona? Tím by ovšem popřel Pána Boha samotného a sám by se vystavil židovskému soudu. Vyhoví nároku zákona a bude s trestem výslovně souhlasit? To by se jaksi nesrovnávalo s celým jeho ostatním působením, ve kterém hlásal smilování a boží odpuštění. Zákonníkům a farizeům by vyhovovalo obojí. Ať pán Ježíš odpoví tak nebo tak, bude to pro něho špatné a pro jeho nepřátele dobré. Oni totiž vůbec netoužili po smrti oné ženy. Oni chtěli kamenovat spíš pána Ježíše. V tu chvíli byl totiž skutečnou obětí on. Pán Ježíš to věděl. Vždyť ve 2. kapitole Janova evangelia jsme si četli: Ježíš znal všechny lidi. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. A tak odezněla zlobná obžaloba a otázka na pána Ježíše. Zástup stichl v napjatém očekávání. Pán Ježíš se ovšem sklání a začíná cosi prstem psát po zemi, jako by ani neslyšel, co po něm chtějí. Nevíme, že by kdy jindy cokoliv napsal. Nemáme zaznamenaný žádný náznak, že by kdy co zaznamenal, kromě této chvíle na nádvoří chrámu. Do písku píše cosi, co za chvíli rozvane vítr, co lidé zašlapou. Co tam asi psal? Samozřejmě to nevíme. Podle našeho učitele Johna Vernona McGee jehož texty překládá bratr Petr Zeman a do konečné podoby těchto pořadů upravuje bratr Petr Raus. V této souvislosti přece jen má nějakou myšlenku. Náš John Vernon McGee otevřel knihu proroka Jeremiáše, kde je napsáno: Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod Hospodina. To je z Jeremiáše 17, 13. verš. Kdo je zapsán v zemi stínů? Ta žena? Ach, ano, pro svůj hřích určitě. Ale především farizeové a zákonníci. I jejich jména byla zapsána v zemi stínů. Je docela možné, že pán Ježíš psal po zemi právě jména přítomných farizeů a zákonníků. Možná ke každému připojil nějaký hřích, kterého se v minulosti dopustili. Upozorňuji, že to je jen domněnka. Ale zkusme si to představit, že třeba pán Ježíš napsal viditelným písmem jméno jisté ženy. Nějaký postarší, zbožně vyhlížející farizeus s ní před lety mohl mít milostnou pletku. Ani jeho manželka, ani nikdo jiný v celém Jeruzalémě o tom nemusel mít tušení. Teď psal na zem jméno té ženy. Jeden ze zákonníků zas mohl pravidelně jezdit do Efezu, do města proslulého svou prostopášností. Možná tam přicházel na jistou adresu, která se tu najednou objevila vyrytá v prachu. Jiný zákonník třeba v Galileji opustil dívku, kterou předtím přivedl do jiného stavu. Neoženil se s ní a byl si jist, že o tom nikdo neví. I její jméno se mohlo objevit na seznamu na chrámovém nádvoří v prachu. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy, zpívá 90. žalm. Pozemský tajný hřích se v nebi stává veřejnou ostudou. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ně kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Zástup se nenechá tak snadno odradit, chtějí slyšet jasné slovo. Možná se i těšili na kamenování. A tu se pán Ježíš na to naléhání zvedne a promluví, vybídne k naplnění příkazu zákona, tedy ke kamenování. Jen přitom vysloví jednu drobnou podmínku, logickou a nespochybnitelnou. Kdo chce soudit druhé, sám by neměl být zločincem, neboť by musel být ukamenován i on. Pán Ježíš je velmi náročný na ty, kdo chtějí soudit druhé. Je mi někdy až úzko, když slyším věřící lidi mluvit o hříších těch nevěřících. V našem příběhu to dřív došlo těm starším, asi byli skutečně moudřejší, a odešli. Dobře poznali, že oni prostě nemají právo soudit, když jsou sami hodně kamenování. A potom zmizeli i ti mladší a horkokrevnější. Pán Ježíš zůstal s provinilou ženou sám. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.